parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenan saluton, gesignoroi, en la 425 Esperanto elsendo el Varsovio. Barbara, Milada, Maciek kaj Tomek en la hodiaŭa Kultura Kroniko proponas informojn pri omaĝo al pola poeto, novel kaj romanverkisto Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Kio estas samtempe la okazo memorigi unu el liaj versaĵoj en la Esperanto-traduko de Antoni Grabowski. Krome ni parolos pri tri kaj duonmiljara trezoro antaŭ nelonge retrovita en Pollando kaj pri interesa ekspozicio en Krosno pri la vitroproduktoj el la regionaj vitrofandejoj. Nian komunuman informon ni dediĉas hodiaŭ al la forpasinta laste honora membro de UEA el Kanado, Stecio T. Norwell, kaj kiel kutime ni proponas fine renkontiĝon en letergesto. Morgaŭ jam la dekkvinan fojon la mondo solenos internacian tagon de la gepatra lingvo. Nian elsendon ni inauguras do per prezento de la porokaze mesaĝo de la ĝenerala direktoro de UNESCO tiukaze Irina Bokova. Mesaggio de Irina Bokova por la tago de la gepatra lingvo. Inclusiva educado per kaj dank al lingvoj. Lingvoj gravas. En 2015 pasas la dekkvinada treveno de la internacia tago de la gepatra lingvo. Ĝi estas ankaŭ turnejaro por la internacia socio kiel difinojaro de la jarmilaj evoluigaj celoj, kiam la landoj formulos novan globescalan agadplanon kaj agendojn de la ekvilibra daŭripova evoluo. La atento al la periodo post 2015 en la agadplano devas iĝi prioritato por atingi altiĝantan edukkvaliton por ĉiuj, vastigante la alireblon al ĝi, certigante egalecon kaj inkluzivon, antaŭenigante edukadon al la globescala civitaneco kaj ekvilibra evoluo. La edukado en la gepatra lingvo estas esenca por realigi tiujn celojn, por faciligi la lernadon kaj firmigi la kapablojn koncerne legadon, skribadon kaj matematikon. Realigo de ĉi tiu intenco postulas pli grandan koncentriĝon pri per edukado de akademiaj instruistoj, pri program revisiado kaj creado de conforma lernomedio. UNESCO consideras ĉi tiujn celojn en la tuta mondo. En la Latina Ameriko, dank' al la fonduso por infanoj, UNESCO antaŭenigas la inkluzivan edukadon per dulingva interkultura sinteno por konsideri same indiĝenajn originajn kulturojn kiel ankaŭ eksterindiĝenajn. Pro la sama motivo, la regiona edukoficejo de UNESCO en Azio kaj Pacifiko, kun la sidejo en Bangkoko, Tajlando, laboras pri profundigo de klasifiko de plurlingva edukado bazita sur la gepatra lingvo en la tuta regiono kaj ekster ĝi. La gepatrlingva edukado garantias la edukkvaliton, ĝi estas ankaŭ nemalhavebla por firmigi plurlingvecon kaj respekti lingvan kaj kulturan variecon en rapide transformiĝantaj socioj. Ekde la 2000 jaro okazis grandega progreso por realigi la celojn de edukado por ĉiuj. Hodiaŭ ni devas rigardi antaŭen por finverki nefinitajn aferojn kaj akcepti novajn defiojn. Internacia Tago de la Gepatra Lingvo estas momento por ni ĉiuj altenlevi la signifon de la gepatra lingvo en ĉiuj edukagadoj por plibonigi la educ qualiton cae atingi aferoin nereligitain. Ciu knabino cae knabo, ciu virino cae viro devas havi instrumentoin por plene partopreni la vivon de la socioi. Tio estas la fundamenta homa raito, cae tio estas forto garantianta firmecon de la tuta evoluo.
Pola Retradio daurigas la Esperanto elsendon.
Preskaŭ 4000 elfaraĵoj el vitro troviĝas en la kolektoj de la Apud-Karpatia Muzeo en Krosno en la sudorienta Pollando. En plimulto temas pri produktoj de fandistoj laborantaj en la regionaj fandejoj, nun prezentataj kadre de la ekspozicio "Vitraĵoj de la apudkarpatiaj fandejoj", ili bildigas la ŝanĝiĝantajn modojn kaj ŝatojn je vitroelfaraĵoj. Al la plej malnovaj eksponaĵoj apartenas cindrujo el 1924 kaj kalik-kompleto el ĉirkaŭ 1930. Plej riĉe estas reprezentita periodo post 1960, kiam oni komencis kolekti la produktomodelojn el unuopaj fandejoj. Krom objektoj de la ĉiutaga uzo, kiel kalikoj, karafoj, kruĉoj, glasoj, pokaloj, sukeraĵujoj, interesan grupon konsistigas el faraĵoj kun arta karaktero, kiel florvazoj, kandelingoj, dekoraĵoj. Por tiu periodo estas karakterizaj leĝerformaj, riĉe ornamitaj vitroobjektoj. En la sekva jardeko la vitroelfaraĵoj fariĝis pli masivaj. Lime de la dudeka kaj dudeknua jarcentoj la plej popularaj estis elfaraĵoj el kirlita vitromaso kun kolorigitaj en vitromaso elementoj. Tio sekvis en sia formo la plej modajn mondtendencojn. En Krosno kaj ĝiaj ĉirkaŭaĵoj, difinataj kelkfoje kiel vitroelfara baseno, troviĝas plej multnombren Pollando fandejoj de mastrumaj vitroelfaraĵoj.
En la vilaĝo Żepeć, en la sudorienta Pollando, estis retrovita trezoro de antaŭ 3,5 miliaroj. La malkovro okazis iom hazarde, kiam dum promeno oni retrovis bronzan hakilon kaj fragmenton de koloringa ornamaĵo. En la daŭro de serĉlaboroj oni aldon retrovis spiralajn kol-ornamaĵojn kaj braceleton. Ĉiuj objektoj el bronzo troviĝis en argila poto kun 12 cm diametro. Antaŭ ĝia enfoso la ujo estis renversita kaj metita sur grejsan platon. Laŭ eksperto en la arkeologia muzeo en la loko Sanok, la objektoj estis faritaj sude de Karpatoj kaj transportitaj laŭ la pasanta tie komerca itinero en la valoj de la riveroj Osława kaj San. Enkonduke oni taksas, ke ĉiuj objektoj estis faritaj 1500 jarojn antaŭ Kristo. Ne estas sciate, kiu kaj kial tiom zorgeme kaŝis la trezoron. En la 90 jaroj de la pasinta jarcento, en la troviĝanta 30-40 kilometrojn for de Żepeć Trzcinica, estis malkovritaj la plej malnovaj en Pollando fortikigitaj setlejoj de antaŭ pli ol 4 miliaroj, kiuj portas spurojn de la transkarpatia civilizacia influo.
Lige kun la 150 naskiĝda treveno de pola poeto, novel- kaj romanverkisto Kazimierz Przerwa-Tytmajer en la tombejo de Ludzimierz estis malkovrita por okaza obelisko. Dum la solenaĵoj oni elstarigis la ĉarmon de lia poezio kaj prozo, emfazanta lian sopiron al Tatrymontaro, al la hejmlanda regiono. Unu el liaj poeziaĵoj, tradukitaj de Antoni Grabowski, omaĝis lian amatinon, Laura Rakowska, kiu neniam fariĝis lia edzino. Ni auskultu ĝin en la traduko de Antoni Grabowski.
Muzyka
Kazimierz, przerwat et maier, de quiam estos vi edzino. Tradukis Antoni Grabowski. De quiam estos vi edzino, amata mia laudestino, por mi malfermos sin giardeno bril plena, lume ter edeno. Por mi aromon spiros floroi, vinberai fluos bon odoroi, cae decianoi cae rosaro, quisata estos via haro. Mi iros sole en medite, des un radia or pentrite, cae inter arboi sen parole, promenos ni, che vierte, sole. Al ni brancetoi verdei pendos, narcisoi supren sin etendos, cae de falanta flor tilia, covrigios cara capo via. Mi vin per blancae rosoi cronos, per miosotoi bluesonos, ornamos per filic magia, cae mondon faros pli radia. Do ciam estos vi edzino, amata mia laudestino, por ni al tiu mir giardeno, malfermus pordon amo pleno.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Kiel informis la gazetaraj komunikoj de UEA la 7 de februaro, nur kvar tagojn antaŭ sia 92-jariĝo, post mallonga malsano mortis doktoro Stevens T. Norwell, honora membro de UEA, de la Canada Esperanto Asocio, de la Rumana Esperanto Rondo en Ordea. Laula necrologo verkita de lia amico la presidanto de Canada Esperanto Asocio Bob Williamson, ni excias che la nascidinta en la 1923 jaro Stevens T. Norwell renkontis Esperanton en la adolesca agio kiel skolto. Lerninte jam latinon kaj la germanan, logis lin la logika strukturo de Esperanto, kiun li lernis mem instrue, sed nur lege skribe. Laŭ lia aserto, esperantisto li fariĝis ekvidinte la tabelvortojn. Lia aktivado tiuperiode limiĝis al tutmonda korespondado, sed apartan signifon havis lia koresponda kontakto kun plum amiko A.E. Regal, al kiu Steĉjo estis sendanta du kopiojn de ĉiu letero, inkluzive de unu resendota kun korektoj. Sian karieron Stevens T. Norwell ligis kun medicino, sed komence en la 1942 jaro li anoncis sin al militservo. Siajn universitat-nivelajn studojn li inauguris en la najbara urbo, kion sekvis paŭzo pro la militista trejnado. Post granda ekzameno la armeo kaj la medicina fakultato de la Universitato de Illinois decidis, ke li daŭrigu la medicinajn studojn en Chicago. Tio povis okazi post lia reveno alla civila vivo en 1946. Unu jaron poste li estis elektita al honora medicina societo A Omega A kaj ricevis diplomon de medicina doktoro kun distingo. Komence li laboris kiel hospitala kuracisto en Chicago, kaj post la geedziĝo kiel kuracisto familia kaj malsanuleja en Elk City. La spertoj kaj konkludoj el la militservo en la daŭro de jaroj igis lin pacifisto. por eviti la milit servon en Koreio, cune cun la edzino li translocigis al Canado. Quelcain iaroin poste transprenante la Canadan civitanezon. Tie Stevens to Norwell daurigis la curacistan carrieron ien laborante kiel familia curacisto, ien daurigante studoin kai medicinistan practicon por farigi generala chirurgo. Post la translocigio al Halifaxo en Novskotio, Stecio Norwell farigis instruisto en la chirurgia departamento de la Universitato Dalhousie, kie li laboris 32 jaroin fariginte plenraita profesoro. Tiu periode li gvidis junain chirurgoin en la trainado, occupigis pri generala chirurgio, urgiai casoi, cancero, aparte melanomo. Pri cila satemo li verkis 15 artikoloin por la scienza literaturo. Krome li kreis tut Kanadan ekzamenon por junaj kirurgoj. Daure ĉiun jaron unu el la plej bonaj ricevas lian noman premion, Norwell premion. Kelkan tempon antaŭ sia emeritiĝo Stecioto Norwell revenis al Esperanto membrigiante en la Halifaxa rondo cae ciuiare frequentante somerain Esperanto cursoin de Ketty Schulze en San Francisco cae Vermonto. Li provisis domon por la libraro de Harry Lewis, pligrandigante la collecton iom post iom gis 2000 libroi, ciuin finfine li donacis al Canada Esperanto Asocio. Ecde 1990 gis 2001 li partoprenis nau universalain congressoin, prelegante pri melanomo cadre de ICU en Vieno 1992. Stecioto Norwell verkis circa 150 artikoloin kun poeziajoi, scherzoi, aktualajoi, sciencai aferoi, kai tiel plu en diversai kanadai kai internaciai periodajoi. Li partoprenis la revisiadon de plena illustrita vortaro, concerne la seccioin pri chirurgio kai medicino, cae redactis la du medicinain vortaroin de doctoro Yamazoe. Dum quelca iaroi li partoprenis la redactadon de Medicina Internazia Revuo. Li compostis la periodajoin interni de la Halifaxa Rondo cae Lumo de Canada Esperanto Asocio. Pere de Esperanto li multe voyagis tra Europo, sed ancau gastigis multain esperantistoin en la propra domo. Pro ac consideroi en 2008 Stecioto Norwell translocigis alla familio en Novlando. Tie li studis matematicon daure vercante en Esperanto, compostante lumon cae tenante correspondain contactoin cun esperantistoi en pli ol 40 landoi.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Koran saluton ge signoroi en nea laufica letterkesta programero. La pasin semainam ni finis per canzono. Per canzono ni inauguru la nunan.
Cara, ora andam contro esperando e a mirinda chlossil que o mal fermas la coron del romar dan con ia maestro cara ora andam contro esperando e a ver la lingua internazia perché ogni povas convivi e tratar aver la lingua internazia, perché ogni povas condivi e tratar.
Dankon, Zamenhof, cara pro Esperanto. Dankon ciui radioamicoi, ciui navari sian sponsoran helpon al nia programo en januaro. Dankante al Alain Chalm, ni ancora ne sciis che la listo de subtenintoi ne estis completa, do jam en la comenzo hodiaŭ ni rapidas kun elkoraj dankvortoj al Stefan Fissan el Germanio, Bruce Crisp el Canado, Ingrid Forkel el Germanio, Maxwell Lang el Britio, Francisco Laurent el Canado, kai Synnøve Mentinen el Finlando. Via apogo, gesignoroi, havas enorman materian valoron, sed ni gin tractas ancau kiel nemalhaveblan moralan subtenon por nia laboro, ancora ufoie tutcoran dankon. Ci semene da nove nian tradizian postkeston con la bulteno de Esperantista Clubo en Praha venis etero de nia ceha auscultanto Iži Patera. Cun plezuro do ni interalie legas, mi citas vien elsendoin, mi regula auscultas, iuin ec ripete, char mi constatas cancau mia audocapablo nestas tuta perfecta. Bon chance multein viein elsendajoin mi povas legi, kio estas granda avantaggio, kai necredebla helpo por viei auscultantoi. Via radio estas tiu rilate unica en la tuta mondo. Fino de la citajo, cara Iži, estas vera plezuro legi ci tiuin viein vortoin, nun ancau aliei kelkai elsendantoi provisas sien son legitain textoin per ilia scriba versio, sed iel via pravas, char rigardante nien pagioin shainas che neniu alia provisas la elsendon havon combine cun la companai textoi en la quanto cium faras pola retradio. Quelcfoie ni pensas cune estas troda ini, ali flanque, ili certigas variezon de temoi grand quante por cies gusto. Inter alie vi mem spronis nin sia tempe reenconduci tiun servon, ciu aperis en la comenzo de la 2000 iari en ancora un malnova redaccio. Sed ni revenu alla enhavo de via lettero Iži, cer la informoi ciui sequas en via lettero ancau estas por ni interesei. Vi scribas, mi shatas la regulain rubricoin de viei programoi, la kulturkronikon, la sciencan bultenon, la esperanto movadain informoin, sed aparte placas al mi la intervjuoi kun interesei eksterlandaj geesperantistoj. Kelkfoje mi reaŭskultis la intervjuon kun la pola esperantisto, via redakciano, doktoro Maciej Jaskot. Mi memoras lin en la Universala Kongreso en Florenco, kaj estas lia granda merito, ke li plu kunlaboras kun via retradio, eĉ se li estas universitata lekcianto kaj studas la ukrainan lingvon. Fino de la citaĵo. El koran dankon Iži ankaŭ pro viaj programe rilataj komentoj, se temas pri Maciej, Maciek, verdire li estis kun ni ekde la komenco, kvankam okazis lia kelktempa foresto en la programo. Mi ĉiuj ege ĝojas pro lia reapero. Multan dankon Iži pro via mesaĝo, sed unuavice akceptu dezirojn de sanpliboniĝo kaj multe da optimismo. Kvankam la aludita de vi monda politika situacio optimismon validas. Ni elkore dankas pro ĉiuj reagoj, kiuj venis je niaj lastaj elsendoj, aparte animlevaj en ĉiutaga laborpeno, estas mallongaj reagoj de Paulo Sergio Viana. Koran dankon, Paulo. Kiel? Per bela canto finigis la programo, bela estis la viv historio de la centiara Polino, kaj gratulon al profesoro Gobbo, kiu elstarigas Esperanton en la ekstera mondo. Kaj jen alia lakona, sed por ni grava komento de Paulo, interesa estis la raporto pri polaj studentoj eksterlande, ancau pri sovagei bestoi, cae pri la malsovagigei laboroi, cele al pli bona arta vespero en Lillo, en tute bona radioprogramo. Tut coran dankon. Kiel ciam ni varme dankas al niei auscultantoi ragantei en niei Facebookei profiloi disconigantei la informoin pri niei elsendoi, sed ci foie apartan dankon pro la bondesiroi alla redakcio kiui venis okaze de la Tago de la Radio de Lila Nikolova, e la por okaza mesaĝo aperis ankaŭ en la profilo de Esperanto Ilustrita. La vortoj estis subskribitaj de Enrique Fabiano, kaj la mesaĝo interalie tekstas: okaze de la Tago de la Radio mi elkore gratulas ĉiujn, kiuj kolorigas per verdaj radioondoj la ĉielon tra la tuta mondo. Gratulon al homoj de Pola Retradio, Radio Rio de Janeiro, Cina Radio Internacia, Varsovia Vento, Radio Havano Cubo, Radio Boa Nova, Radio Vaticana, Radio Verda, Radio Triso Zo, Radio Mosaico, kaj tiel plu. Dankon pro la memoro, dankon pro la reagoj, kaj ĝis la venontsemajna renkontiĝo de sinjoroj. Nian laŭvican programon vi povas aŭskulti jam la plej proksiman mardon, sed bonvolu memori, ke ankaŭ ĝia enhavo kreiĝas sub la influo de viaj opinioj, sugestoj, proponoj. Ne avaru ilin, ne avaru vian subtenon, anticipan. Dankon kaj dume ĝis la baldaŭa reaŭdo.